Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjuha e urrejtjes në Kosovë duket se është gjithnjë më e pranishme. Pas zgjedhjeve në Moldavi situatë pa qartë. Humbje të reja të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve të përgjithshme në Moldavi tregojnë se po udhëheqin partitë me orientim pro-evropian. Megjithatë, duket se asnjë parti e vetme nuk do të jetë në gjendje ta formojë qeverinë, kështu që pritet periudhë vështirë pas zgjedhore. Me 87% të votave të numëruara, tri parti pro-evropiane, Partia Demokratike Liberale, Partia Demokratike dhe Partia Liberale, kanë së bashku 24% të votave. Partia pro-ruse socialiste ka 21%, ndërsa komunistët e moderuar i kanë 20%. Dalja në zgjedhjet e djeshme parlamentare ishte afërsisht 56%. Papa Francesc dhe lideri shpirtëror i të krishterëve ortodoksë Bartolomeu kanë kërkuar paqe në Ukrainë dhe u kanë bërë thirrje të dy palëve që të zhvillojnë dialog të mbështetur në të drejtën ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit. Këto komente ata i bën në mbrëmë vonë në Istanbul nëpërmjet një deklarate të përbashkët. Papa Francesc dhe Patriarku Bartolomeu po ashtu kanë kërkuar ndaljen e shtypjes së të krishterëve në Siri dhe Irak nga ana e militantëve të Shtetit Islamik. Të dy liderët religjioz kanë kërkuar dialog konstruktiv me Islamin, bazuar në respektin dhe miqësinë reciproke. 10 militantë të Shtetit Islamik janë vrarë nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në qytetin e rrethuar sirian Kobani. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër ka raportuar mbrëmës se së paku 50 militantë janë vrarë në përleshjet me luftëtarët kurd dhe nga sulmet ajrore në Kobani gjatë 24 orëve të fundit. Shefi këtij observatori, Rami Abdelrahman, po ashtu tha se afro 30 sulme të tjera ajrore i kanë goditur e caqet e militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të provincës Araka në Siri, duke shkaktuar viktima shtesë për militantët e këtij grupi. Militantët e Shtetit Islamik e patën okupuar qytetin Raqqa vitin e kaluar. Aktivistët për demokraci në Hong Kong janë përleshur me policinë derisa ata përpiqeshin ta rrethonin selinë e qeverisë në Hong Kong gjatë natës. Qindra protestuesu përleshen me policinë e cila ka përdor shkopinjë dhe sprej. Protestuesit megjithatë i kaluan në linjat policore dhe e blokuan trafiku në rrugën kryesore. Protestuesit thanë se ata dëshironin ta bllokojnë në rrugën deri në mëngjes për t'i parandaluar zyrtarët qeveritar që të shkojnë në vendet e tyre të punës. Janë arrestuar 40 vet dhe janë plagosur disa policë. Protestuesit dëshirojnë që për zgjedhjet e vitit të 2017 ta kenë të drejtën e nominimit të lirë, por autoritetet e Kinës e refuzojnë këtë kërkesë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet të gjërësisht çështja e negociatave PDK-LDK për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdisme zëri, fillimi kësa jave pritet përmbyllu edhe kapitullin e ndarjes e ministrive në mes të partnerve të koalicionit PDK-së dhe LDK-së. Gazeta ka mësuar se grupet punuese të këtyre partive nesër do t'i finalizojnë modalitetet për qeverinë e re, ndërsa deri tani të dyja taboret janë bunkerizuar duke mos dhënë asnjë detaj rreth ndarjes së dikasterëve qeveritare. Zyrtarizimin e ndarjes së posteve për nesër mbasi ka konfirmuar për zërin edhe një zyrtar i lartë i PDK-së. Në këtë kuadër edhe nën kryetari i LDK-së Haki Rugova i ka thënë gazetës se shumë shpejt do të nënshkruhet marrëveshja dhe do të përcaktohen edhe përgjegjësitë e secilës parti. Ndërsa sa i përket ndarjes së resorëve qeveritare, analistët politik vlerësojnë për zërin se kjo do të bëhet 50-50% nga të dy partitë që kanë hyrë në koalicion. Sipas tyre, PDK-ja do të kërkojë të mbajë ato dikasere qeveritare që kanë më shumë njerëz të punësuar, militantët partiak të rehatuar dhe që kanë më shumë buxhet. Në anën tjetër, siç theksoi njohësit e zhvillimeve politike, LDK-s do t'i ofrohen dikasere me pak fuqi dhe potencial sa i përket resurseve humane, por dhe ato ministri që kanë më pak buxhet. Fatmir.
Formimi i institucioneve në Kosovë pas zgjedhjeve të 8 qershorit po ndiqet me interesim edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Çka shkruan shtypi për këtë interesim, Zenel?
Sipas të përditshmes koha ditore, fatmir dy çështje janë të rëndësishme për bashkimin evropian sa i përket qeverisë së ardhshme të Kosovës. E para ka të bëjë me zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura nga Hashim Thaçi në dialogun me Serbinë, dhe e dyta se kjo qeveri do ta votojë gjykatën speciale, e cila vetëm në detyrë do ta ketë të zhvillojë proceset eventuale gjyqësore ndaj ish udhëheqësve kryesor të UÇK-s, shumë prej cilëve, siç thekson gazeta, janë aktivistë kryesor të PDK-s, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë të akuzuar edhe nga ndonjë parti tjetër politike në Kosovë. Duke u mbështetur në deklarimet e diplomatëve evropian në Bruxelles, gazeta konsideron se pa LDK-n në qeveri do të ishte pothuajse pamundur që të zbatoheshin të gjitha marrëveshjet me Serbinë dhe të sigurohet për këtë një mbështetje mjaftueshme në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq, pa Partinë Demokratike të Kosovës në qeveri, ngritja e akuzave kundër disa personaliteteve të rëndësishme të saj do të kishte potencial të destabilizimit të Kosovës, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë ikjen kohëve të fundit kosovarëve drejt shteteve të bashkimit evropian. Gazeta thekson se interesimi i shtuar i kosovarëve për të kërkuar azil nuk i ndihmon as pak liberalizimit të vizave dhe dëmton ndjeshëm tër angazhimin e Kosovës në këtë drejtim. Sipas gazetës, qytetarët kanë vendosur të emigrojnë në kërkim të një jete më të mirë dhe ata duhet të jenë të vetëdijshëm edhe për fatin që i pret në vendet ku po jamsyen, duke mos harruar se Kosova ka marrëveshje riadhësimi me shumicën e anëtarëve të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, siç thekson Kosova sot është një humbje e madhe nëse shtyhet liberalizimi për shkak të këtij fluksi të rritur të azil kërkuesve. Sigurisht se njerëzit kanë nevojë që të kthehet shpresa, por kjo mund të ndodhë përmes veprimeve të matura të përgjithshme dhe jo thjesht duke ikur, duke praktikuar vendin, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjuha e urrejtjes në Kosovë duket se është gjithnjë më e pranishme. Sipas sociologëve, kjo ndodh sepse mekanizmat shtetëror kanë dështuar. Gjuhë të urrejtjes ka sidomos në rrjetet sociale, por ajo vërehet edhe në portale dhe media të ndryshme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Sociologu Ismail Hasani përdorimin e gjuhës së urrejtjes se nga kushdo të qoftë e quan shumë të dëmshme për gjithë shoqërinë në përgjithësi.
Sot është e mjaftueshme që dikujt të tekët edhe me njëherë ta shpall njërin prostitut, ta shpall njërin matrafaz, ta shpall njërin narkomafi, ta shpall njërin denak, dhelpën e fjere tjerë që përfundimisht i ban dan Kosovës, kjo ky vokabular dhe kjo qas.
Hasani konsideron se jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në portale dhe mediat e ndryshme, vrehet qartë gjuha e urrejtjes.
Këtë kuptim mendoj se është mirë që të krijohen mekanizma mbrojtës të fjalës lirë. Fjale lirë duhet jetë fjale lirë, jo fjale të njëgjuse, fjale poshnuse, fjale që ka kanë gjak, që kërkon shfarose në tjetërit, që kërkon deportimin në tjetërit. Në më thonë, gjithë këto janë gjarat në ershme të cilat pa këtësit Kosovës të ndodhë.
Edhe profesori në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik, Fadil Maloku, tha për Radio Evropa e Lirë se dukuria e gjuhës së urrejtjes është prezente për faktin se qytetarët e sidomos të rinjët ballafaqohen me probleme të shumta socioekonomike.
Kjo gjuhë e urrejtjes është produkt i një frustrimi gjithë qytetar. Mos harrojmë se Kosova është një vend i cili është në një geto, akoma nuk ka qarkullim të lirë të njerëzve, dhe njerëzit duke qenë të frustruar, unë kujtoj që e rritin shkollën e agresivitetit edhe në raport me tjetë, me duke komunikuar për problemet ndryshme cilat mund t'jen egzistenciale, politike, ekonomike, me qëfar dhe natyre apo në gjyre që është në ato, nga në njëherë është gjuhë e urrejtjes, por pa dishim edhe gjuhë e arrogancës, e cila prodhen situatat pakëndshme në media, në publik e kështu
në
radhë.
Në mungesë për të ditur se si duhet komunikuar në publik dhe edhe në mungesë të rregullave të tjera, Kosova ka ngecur në disa aspekte, thot sociologu Maloku.
Fjala publike mundet me u këtë shkuptu, por sot nuk i mbrojtën, në Kosovën tonë 15 vjet pas lufte, akoma nuk kem ligje që mbron qytetarën prej denoncimeve, prej shpisjeve, prej rënave, kështu me radhë.
Edhe qytetarët thonë se kanë vrejtur që sidomos në rrjetet sociale ka gjuhë të urrejtjes. Yll Berisha, student nga Prishtina, thot se gjuhën e urrejtjes më së shumti e has në rrjetet sociale.
Ka shumë profile të rrejshme ku njerëzit fshihen pas një emri tjetër të rrejshëm dhe fitojnë një liri për të komentuar shfaqurat të keqen që kanë branda.
Kurse Arianit Krasniqi thot se gjuha e urrejtjes është e pranishme kudo.
Veç po thonë që është pranishme më shumë se sa se duhet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Afro 23 milion euro ishte buxheti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës për vitin 2014. Kjo shumë, sipas profesionistëve shëndetësor, ka qenë pamjaftueshme, pasi vazhdimisht ka pasur mungesë të barnave esenciale dhe të materialit shpenzues. Ata thonë se për vitin ardhshëm buxhetor kanë kërkuar më shumë mjete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sherif Bytyqi, shefi sektorit të financave në QKUK, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se buxheti i këtij viti deri në muajin nëntor është shfrytzuar mbi 80%.
Duke u bazuar në shpenzime deri me tani, ne të shpenzuar sa kemi pa i llogaritur angazhimet që kemi jetë edhe gjitha të punë që kanë bërë pa u kryer, do që mendojmë që ai buxhet mund shpenzohet deri në fund atyre datave që janë të përcaktuar për të shfrytzuar respektivisht për të bërë pagesa aty në shpenzime dhe për të kryer ato punë dhe shërbime të cilat janë të kontraktuar, mendoj se dikon mbi 90% do të jetë shfrytëzimi i buxhetit tërësishëm të QKUK-s.
Derisa ka shtuar se për vitin e ardhshëm kanë kërkuar buxhet më të madh, pasi që nevojat për këtë qendër janë shumë të mëdha.
Nëse flasim për nevoja dhe buxhetin i cili lejohet, ne thoya vite me radhë kemi bën dhe kemi treguar që nevojat ekzistojnë shumë më të mëdha, po në kuadër të mundësive buxhetore ne gjithmonë duhet të sillen, ku aty nuk i plotësojmë gjitha nevojat, sidomos në kategorinë modra dhe shërbime.
Ndërkaq ekspertë të shëndetësisë kanë bërë të ditur se buxheti i prej rreth 23 milion eurosh nuk është buxhet për një sistem shëndetësor, por buxhet emergjent, kështu ka thënë Haxhi Avdyli, neurokirurg.
Duhet ky buxhet për vitin e ardhshëm të rritet, ndoshta edhe të diskutohet në mënyrë që të bëhet edhe furnizimi më i mirë me barna, po njëtën kohë edhe të investohet në blerjen e aparaturave të reja diagnostike, të investohet në krijimin e kushteve më të mira për punë në sallat e operacionit, të cilat edhe ato aparatura ka nisur të dëmtohen, sepse ato instrumentet e punës e tjera çdo herë duhet të ndrohen, të bien të reja, dhe këto po shaktojnë probleme gjatë punës.
Zoti Avdyli ka shtuar se edhe përkundër buxhetit të ulët që ka sistemi shëndetësor i Kosovës, ai nuk shfrytëzohet në mënyrë të duhur.
Nëse vazhdohet me këtë buxhet, por në njëtën kohë edhe shfrytëzimi jo racional në disa raste edhe i buxhetit, më thonë ka bërë që për sot ne mos jemi një qendër që ta ofrojmë nivelin më të mirë të shërbimeve cilësore në shëndetësi.
Sidoqoftë, ekspertë shëndetësor thonë se qytetarët e Kosovës shpenzojnë shumë të mëdha parash për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore në mungesë të ofrimit cilësor të shërbimeve shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Gjuha e urrejtjes në Kosovë duket se është gjithnjë e më e pranishme. Pas zgjedhjeve në Moldavi, situatë pa qartë. Humbje të reja të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.